habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idi kaga imaaneysa washington.
habeen jimcaha 26 bisha juun sanadkana waa 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband iyo boggana v o a somali.com iyo fahmida magaalooyinka geeska africa qaar. idaacaddana caawana waxaa idin soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobadaad idaacadda ku dhegeysan doontaan caawa waxaa ka mid ah madaxweyneyaasha puntland iyo galmudug oo gaalkacyo ku kulmay.
Waxaa looga hadlay arrimaha amniga, arrimaha nabadaynta iyo dib u heshiisiinta.
Waxaan rabaa inaan si cad u sheego hay-adaha amniga, dib u heshiisiinta iyo dhaqaaluhu waxay u wada shaqayn doonaan si joogto ah, si isku mid ah, iyadoo weliba aan si gaara diiradda u saarnay amniga.
Waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqilada toddobaadka oo aynu ku eegayno doorka dumarka ee baarlamaanka Soomaaliya iyo guud ahaan siyaasadda dalka.
Faa'iidooyin badan bay dumarku ka faa'iidi karaan. Waxaan isdhihi karaa nambarka hadda gabdhaha ku jira baarlamaanka marnaba hoos uma dhacayso.
Waa run horta faa'iido way leedahay, laakiin caqabadaa jira weligoodna aan dhammaanayn. Gabdhaha Soomaaliya inay heerka gaaraan inta ay ka dhabtahay baa yar,
laakiin maanta anigu waxaan qirayaa gabdhuhu inay sidii hore ka cilmi badan yihiin, ka aqoon badan yihiin. Aad wuxuu barteen
waraysi ku saabsan saameynta coronavirus uu ku yeeshay waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaa dhegeysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Waxaa akhrinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
tirada cusub ee xanuunka coronavirus hal maalin laga helay dalka Maraykanka ayaa ku dhow inay jidka u xaadho tiro ay hore dowladdu u tibaaxday oo ah in ka badan 20 milyan oo qof fayrasku uu gaari doono amaba uu ku dhici doono. gobollada Maraykanka ayaa Khamiistii shalay soo tebiyey 93,372 qof oo cusub oo u haleelay xanuunka coronavirus, waxaana sidaasi ku warantay jariiradda The Washington Post. iyadoo tiradanina ay noqonaysa tii ugu badnayd ee hal maalin laga helo xanuunka tan iyo markii uu faafitaankiisa bilaabmay ee bishii December. sidoo kale jaamacadda Johns Hopkins ee waddankan Maraykanka ayaa iyaduna arbacadii soo tebisay 43,300 qof oo cusub, oo taasi oo ku dhow 36,400 qof oo bishii Abriil ay soo gudbisay. Ashiish Jaha oo ah agaasimaha maxadka caafimaadka dunida u qaabilsan jaamacadda Harvard ee Maraykanka ayaa isna wareysi Khamiistii siiyey barnaamijka Today ee telefishinka ABC ku sheegay in kororka tirada xanuunka ee maalinlaha ah ay la xidhiidho dhaqaalaha dalka Maraykanka oo si degdega loo furay iyadoo aan la qaadin tallaabooyinka ku habboonaa. sidoo kale xarunta xakamaynta iyo kahortaga xanuunada ee dalkan Maraykanka ee loo yaqaano CDC ayaa iyaduna sheegtay in laga yaabo in xanuunku uu 10 jibaarmo marka loo eego tirada hadda la soo tebiyey. dad goobjoogayaala ayaa sheegay in 3 qof ay ku dhinteen tuulo yar oo ku taalla dooxada Rift Valley ee waddanka Kenya kadib markii ay isku dhaceen ciidamada booliska iyo weliba dadka deegaanka, iyadoo isdhacaasina uu salka ku hayay xirashada aftaboolka amaba waxa loo yaqaano maaska si looga hortago xanuunka COVID-19. ciidamada booliska ayaa dhankooda xaqiijiyay dhimashada, hase yeeshee waxa ay sheegeen tiro intaasi ka duwan. dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ayaa muddo 7 ka banaanbaxaya dilka booliiska xilli ay hirgelinayaan xayiraadaha la xidhiidha fayraskan dunida ku faafay. 3 bilood ee u dambeeyey ayaa 15 qof oo uu ku jiro wiil 13 jir ay booliisku dileen xilli ay dhaqangelinayeen xayiraado cusub oo lasoo rogay. kooxaha arrimaha la socdana waxay sheegeen in dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamuhu ay tiradaasi gaarsiinayaan 22. maxkamad ku taalla dalka Pakistan ayaa jimcaha maanta dembi ku heshay islamarkaana xukun ku riday 5 nin oo ka eedaysan inay ka mid yihiin ururka Alqaacida islamarkaana ay argagixisada taageeraan. warka soo baxay waaxda la dagaalanka argagixisada ee gobolka Punjaab ayaa lagu sheegay in maxkamad ku taalla magaalada Gujwaala ay raggan ku heshay dembi ah in ay maalgelinayaan argagixisada, haysteen waxaa qarxaa xubin ka ahaayeen urur la mamnuucay islamarkaana ay haysteen qoraallo u leeyahay urur la mamnuucay. raggan ayaa midkiiba lagu xukumay 16 sano xarig iyo weliba ganaax lacageed, iyadoo sidoo kale hantidoodii gaarka ahi lala wareegay sida lagu sheegay warka ka soo baxay waaxda la dagaalanka argagixisada ee Punjaab. ugu dambeyntiina maxkamad ku taalla magaalada Moosk ee caasimadda waddanka Ruushka ayaa dembi wax istabamarina ku heshay nin u dhashay Ruushka oo soo saara filimaanta iyo welwasha ka masraxiyadeedka. Ninkuna dacwaddiisu ay muddo socotay ayaa dadka ka soo horjeedaa dacwaddaasi ay ku tilmaameen inay tahay mid loo soo dhoobdhoobay. Waxaana xaakimka uu sheegay in ninkana lagu magacaabo Serenebikof iyo weliba laba qof oo kaloo la eedaysan inay si qaldan u isticmaaleen lacag dhan 129 milyan oo rublis, taasoo u dhiganta 2 milyan oo dollar. Lacagtaasi oo ahayd lacag ay dowladdu lahayd ay ku maalgelisay mashruuc tiyaatarka. Dacwadoogaa kiiskan ayaa toddobaadkan bilowgiisii maxkamadda ka codsaday inay ninkan ku xukunto 6 sano xadhiga, hase yeeshee xaakimka ayaa qaadan kara muddo dheer si uu u rido xukunka eedaysanaha. Dhegeystayaal, warkiina waa laga intaas.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo warka inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseen waa v o a. Madaxweynayaasha Galmudug iyo Puntland ayaa maanta markii ugu horreysay kulan ku yeeshay waqooyiga magaalada Gaalkacyo, iyagoo ka wada hadlay iskaashi dhinaca amniga, horumarinta iyo isdhexgalka. Wariyaha v o a Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan Gaalkacyo ka soo diray.
Inkastoo muddo kooban ay hayaan talada maamulada Puntland iyo Galmudug, haddana is-aragooda ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee labada dhinac ay yeeshaan, kaasi oo looga hadlayay xiriirka labada dhinac, iskaashiga amniga, dhaqaalaha iyo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab. kulanka madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug oo ka dhacay daanta waqooyi ee Gaalkacyo ayaa waxaa qayb ka ahaa xubno ka tirsan golayaasha maamulada iyo mas-uuliyiin kale, waxaana inta badan kulanka diiradda lagu saarayay wanaajinta xiriirka labada maamul. madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo kulanka kadib warfidiyeenka la hadlay ayaa ka warbixiyay waxyaabihii ay ka wada hadleen Galmudug iyo Puntland.
Shirkan oo saldhigiisu yahay iskaashiga labada dowladeed sida dastuurka ku meelgaarka ee dowladda federaalka uu qorayo, laba dowladood oo ugu habboon in ay iskaashi yeeshaan maadaama ay deris ay yihiin, wax badan ay ka dhexeeyaan. Waxaa maanta looga lafugaray shirkan hordhiciisii uu maanta bilowday, guddiyo farsamana socon doonaan. Waxaa looga hadlay arrimaha amniga, arrimaha nabadeynta iyo dib u heshiisiinta, iyo arrimaha la xiriira kobcinta dhaqaalaha iyo iskaashiga dhinacyadiisa guud. wuxuuna runtii kusoo idlaaday wejigiisa koowaad guul iyo is-afgarad laga gaaray dhammaan mawaadiicdii laga wada hadlay oo si midaysan looga wada qayb qaatay. waxaana rajaynaynaa inta dhiman in uu sii socdo, isagoo shirkan uu ka horreeyay shirar badan oo gogol xaar ah oo muddadii u dambeysay wasiirada labada dhinac ay soo wadeen, oo mirahoodii dhinaca amniga ah la taabanayo, khaasatan magaalada Gaalkacyo iyo dib u heshiisiintii Bandiiradley iyo midda hadda ka furmaysa Galdogob, iyo waxyaabo badan oo runtii ifafaale wanaagsan ah. waxaan u bishaareynaynaa ummadda labada maamul degan inay labada maamul ay si buuxda u wada qaateen in ay ka wada shaqeeyaan nabadda, xasiloonida iyo horumarka. waxay kaloo rajaynayaan inay iska kaashadaan dib u dhiska dowladnimada Soomaaliyeed iyo sidii dalka Soomaaliyeed xasilooni guud u gaari lahaa. waxaana saldhig u ahaa sidii loo ciribtiri lahaa ururada argagixisada oo waayadan dambe caqabad u weyn dowlad Soomaaliyeed hana qaada ee ku taagan ay tahay.
madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaa qodobada amniga iyo xiriirka dhaqaalaha si aada ugu dheeraaday.
waxaan rabaa inaan si cad u sheego, hay-adaha amniga, dib u heshiisiinta iyo dhaqaaluhu waxay u wada shaqeyn doonaan si joogto ah, si isku mid ah, iyadoo weliba aan si gaara diiradda u saarnay amniga, go'aansanay inaan argagixisada mararka qaar fursadaha ka heli jirtay labada maamul aan ka xirno jid kasta oo ay uga faa'iisan kareen dadkanaga, hay-adaha amniguna ay guul isku mid ka gaaraan insha Allah.
maamulada Galmudug iyo Puntland oo ood wadaag ku ah gobolka Mudug ayaa muddooyinka xiriirkoodu u wanaagsanaa, waxaana Gaalkacyo iyo miyiga Mudug ka jiray iskaashi wadajir looga shaqeynaya nabadaynta iyo isdhexmarka bulshada. hase ahaatee sannada ka hor ma jirin xiriir wada shaqeyneed oo labada dhinac ay lahaayeen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, Gaalkacyo.
maanta waxaa lagu joogaa lixda sanadood maalintii xorriyadda gobollada waqooyi ee soomaaliya ay ka qaateen gumaystii ingiriiska, waxaana maalintan ay bilow u tahay toddobaadka xorriyadda soomaaliya oo dabaaldegyo iyo munaasabado lagu weynaynayo la qabto. munaasabadda sanadkan ayaa ku soo aaday iyadoo soomaaliya iyo somalilan oo burburkii dowladdii dhexe kadib sheegtay in ay ka go'day soomaaliya ay wadahadal uga bilowdeen dhowaan dalka jabuuti. xalina waxaa lagu qabtay hargeysa munaasabad maalinta lix iyo labaatanka juun la xiriirta. wariyaha v o a sagal mustafa ayaa warbixintan noo soo dirtay.
munaasabaddan oo xalay ka qabsoontay barxadda madaxtooyada somalilan ee magaalada hargeysa ayaa waxaa kasoo qayb galay xubno ka mid a golaha wasiirada, hogaamiyeyaasha mucaaridka, xildhibaanada labada aqal ee guurtida iyo wakiilada, salaadiin cuqaal, waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa si qoto dheer uga hadlay lixdan guuradii kasoo wareegtay xilligii somalilan xornimadeeda ka qaadatay dowladdii ingiriiska oo laga joogo muddo lixdan sano ah. madaxweynaha ayaa waxa uu ugu horeyn hambalyo u diray shacabka somalilan.
waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dhammaan shacabka somalilan, meeluu joogaba, dalka gudihiisa iyo adduunka dacaladiisa, lixdan guurada kasoo wareegtay maalintii xornimada somalilan ee boqortooyada ingiriiska ka qaadatay gobonimadeeda. waa maalintii ugu horreysay ee gobollada soomaali ay ku nooshahoo dhan aynu ugu horreyn inu orodka ahayn inaynu xorriyadii qaadanno. lixankaa sano oo dhibtooda iyo dheeftoodaba lahaa oo halgan badan lasoo maray oo guulo badan la gaadhay, caawa waxaynu joognaa ilaahay mahadii, waxaynu joognaa adnaabaad, waxaynu joognaa walaaltinimo, waxaynu joognaa midnimo somalilan, waxaynu joognaa barwaaqo ilaahay roob iyo qabow iyo nimcay na siiyey. intaba ilaahay baynu ku mahadinaynaa dhammaan hambalyo meelaa joogtaanba.
madaxweyne muuse biixi cabdi isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu si adag uga hadlay qodobka isdhexgalka bulshada kaasoo ay dhowaan ku heshiiyeen kadib wadahadalkii ay dhowaan ku yeesheen dalka jabuuti, wuxuuna sheegay in ciyaartooyada iyo bahda fanka ku tegi doonaan baasaboorka somalilan magaalada muqdisho.
arrinta wadahadallada waxaynu hore uga heshiinay 2012 shirkii london ayaa golayaashan ogolaaday in la wadahadlo. shirkaana waxaa kasoo baxay inaynu wadahadalayno walaba dowladooda simana, waana tallaabadii horeysay wadahadalkeenu ku bilaabmay. wadahadalkeenu wuxuu ku socdaa laba dowladood oo siman, waxaan ku dhammaanayaa laba dowladood oo siman wax ka yar cid soo qaadi mayso. ereyga isdhexgalka heshiiska waxaan kusoo galay waxa weeye isdhexgalka siyaasadda layskuma dhexgalayo. waxaa la yidhi in aan laga hor imanin wixii aan siyaasadda ahayn ee isu socodka ah. weliba baraakid baa la geliyey saddex qodob: sportska iyo culturka, dhaqanka, culture, dhaqanka iyo ciyaaraha oo ku cusub. waayo business hortee buu bilaabmay, lacagteenna iyo shirkadan isku bilaaqay. isu socodku dad soomaalida walaadhow uu socdaa. wixii isdhexgelaya horta siyaasad iyada way reeban tahay. sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanku, xeer baa joojiyeed kuma jirto. qofkii siyaasa ee ama siyaasad u taga intuu iskama taga siyaasad ka qayb gala waa dambiyo yaqaan. isdhexgalka kale wuxuu ku xidhnaanayaa inaynu nahay masalan koox ciyaarisha tagta kubadda, yaaba la doonaya inay tagto koof, waa inay tagaan iyagoo baasaboorka somalilan sita oo dowladda somalilan dirtay oo magaca somalilan ku ciyaaraya. koox muusigaa tegaysa ama ruwaad dhigaysa waxay tegaysaa baasaboor somalilan ah iyo calanka somalilan iyo magaca somalilan. qof keliga uu tegi karaa qof muraadi hadduu socdo waa yeelki, laakiin wixii institution ah ama kooxii waxay ku tegi karaan baasaboor somalilan, calanka somalilan, magaca somalilan. fiisay kasoo iyaysiinaysaa muqdisho waa loogu dhufanayaa. haddii intaa la waayo cidina tegi mayso, waayo isgaadi mayno. iyaguma ogola inay saa yeelaan fiise bixiyaan. waxaynu arkaan gobollada waqooyiga innaguna tabayow kaa tabaye, waxaanu arkaa inu laba dowladood nahay. qof aan fiise calanka somalilan iyo baasaboorka Soomaaliya loo fiisaynayna isugu tagabay ma xili karo shaqa lacagta isla gashay business isla galay ma xili karo ee qofka sadogii soo siyaarinaya ama qofka qofka ka u tagaya ama qofka shakhsiga buraaskiisa tagaya imikii haddii rabo inay awoodo socdo.
Ugu dambeyntii madaxweynuhu waxa uu fariin u diray bulshada Soomaaliland.
Soomaaliland marmar baan la yaabaa dadka baqday ayda waxba sanay waxba sanay dee horta nimanka waxay ahaadaa xornimadii naga luntay lixdankii way luntay raad caynu nahay ninka raadcaadina dhib walba uu maraa mara baqdo shakiga ma qaba isagaa baadisa doonaya qolada geela raadisaa markay socodku dheeraado geelu in badan u maqan yahay saaladay taabtaan saalada geel ayaa la eega markaasay saalo qoyan helaan dabeetana iyagoo 7 cisho qataraa oorday bay hadal hadbu dhow yahay daalkii uu ka baxaa anugu waxaan qabaa maanta inuu saalo qoyan hayno oo baadidii aynu doonay ay dhowdahay oo meel laga daariyo meel laga wada cabida inaan joogo labadana iyaga ayaa wax la dhumanayo waxaan lahayn sheeganayo inay baqdaan ee inagu inaanu baqanno maaha waayo dhammaanteen gurood baynu nahay xorriyadeena lutinaxinkii waana nagu siman nahay ninana ku eedeyn maayo waxay noo bolana midnimo wax wada qabsi baadi doon loo midaysan yahay qarankoo la wada ilaaliyo in laysu dul qaato inaanu mustaqbal kan ka fiicanaynu joogno dhowaan gaano ayaynu bara dhammaanteed.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
laanta af Soomaaliga ee VOA waxay idiin diyaarisay barnaamijyo taxanaah oo ku saabsan taariikhda ka soo wareegtay markii gumaystayaasha reer Yurub ay yimaadeen dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika iyo markii ay xornimada ka qaateen gobolladii Soomaaliyeed gumaystayaasha Ingiriiska iyo Talyaaniga. Waana barnaamijyo taxanaah oo bilaabmi doona maalinta Axad ee 28th June.
4th January leegadu say runtii ku cadaysay inay naxday Talyaaniga waxay dilayaan konton Talyaaniga xamar ku dilayaan.
Barnaamijyada waxaanu ku eegi doonaa taariikhda iyo halgankii gobolnimo doonka ee ku horreeyay 1906-kii markii ugu horreysay ee Soomaalidu ay ku neefsatay neecawda xurriyadeed oo haatan laga joogo 6 sano.
Wax weeyaan markii aan isagnay xamar Maxamed Xaajimane ayaa markuu dhammeeyay buu aadan Cabdillaahi Cusmaan ku yimid. Laba qaawan isma qaado marka aan isu wada nimaadno hadda aynu kari karo marka dhaqaaleheen iyo waxaynu istaageen isku sillaano aan isu nimaadno.
Barnaamijyadan taxanaha ah ayaanu idinku haynaa sida uu ahaa xaalka dowladihii rayidka ahaa ee Soomaaliya ka jiray 1906-kii ilaa 1906-kii iyo dowladdii militariga ahayd ee 1906-kii ilaa 1911-kii.
1906-kii kacaankii dhashay wax weyn buu qabtay, horumar muuqda oo aan la dhayalsan karin ayaa ummadda Soomaaliyeed ay gaartay sanadihii ugu horreeyay oo kacaanka.
Laakiin maxaa ragaadiyey dambeyntii waxay noqotay uun dowlad kabyaaladii ragaadisay dabeetana dee uga xiran sii xumaaday oo in lagu kaco ayay noqotay.
Waxaan ku xigi doonaa laba barnaamij oo aynu ku eegayno 30 sano ee ka dambeeyay taliskii Maxamed Siyaad Barre. Barnaamijyadaasi oo aanu ku eegayno labadii gobol ee Soomaalida ee waqooyiga iyo koonfurta ee 1906-kii dowladnimada isku raacay.
Ragii wax iska qabsan la yihiin iyo dalku muxuu u dayla yahay. Soomaalidu waa dadaalaysay inay dowladnimada soo celiyaan, waa rabeen, laakiin dhala jabtay in laysu ka kabo ma fududa.
Talooyinkaasi waxaa ka mid a kuwa tibaaxaya waxaa laga baran karo dhibkii dhacay iyo sida looga bixi karo burburka. Waxaanu fursad siinaynaa dhallinyarada Soomaalida ee kala jooga meelo badan oo ka mid a dhulka Soomaalida ee Geeska Afrika si ay u cabbiraan fikirkooda ku aadan mustaqbalkooda, loona sixi karo mashaakilka iyo magaxxumada muddooyinkii ugu dambeeyey haysta Soomaalida.
Dhegeysta ha muugaan oo ku xirow laanta af Soomaaliga ee V O A iyo barnaamijyada taariikhiga ah aynu ugu talagalay 6 guuradii kasoo wareegatay markii gobollo ka mid a dhulka Soomaaliyeed ay xurumeen isla markaasina ay dowlad dhisteen. Waxaana barnaamijyadaasi ay bilaaban doonaan maalinta axadda bisha juun ay tahay 28th, iyadoo barnaamijka ugu dambeeyana aad maqli doontaan maalinta jimcaha ee bisha julaay ay tahay saddexda.
wasiirka waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya maxamed faatax maxamed oo wareysi siiyey idaacadda v o a ayaa waxa uu ka waramay saameynta coronavirus uu ku yeeshay dhanka waxbarashada deegaankaas. wasiirka oo u waramay wariyaha v o a ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa howlo shaqo ku jooga jigjiga, waxaana ugu horeyn uu ka jawaabaya su-aal la xiriirta xanuunka coronavirus saameynta uu ku yeeshay deegaankaas. kaasi waxa uu ahaa wasiirka waxbarashada dowlad deegaanka soomaalida etoobiya maxamed faatax maxamed oo u waramay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good.
mahadsantahiin soo dhawaada. waan ognahay dee saad u sheegtay weyn caalamka saameyn baan buu ku yeeshay coronavirus nolosha guud ee bulshadao dhan buu bulshooyinka o dhan buu saameeyey, tii dhaqaale, tii bulsho, dhan kasta uu ka galay. marka waxbarashadu sektaradu saameeyey ka mid tahay deegaanka soomaalidu 1,200,727,793 arday ayaa kg laga bilaabo ilaa 20-aad uu dareero dugsiyada subax kasta uu dareerayay. dugsiyo aada fara badan oo deegaankeeda afiisa ku yaallay ka baranayeen. si la mid adduunka suu saameeyey iyo waddanka guud ahaanba buu u saameeyey deegaanka. marka muddadii fasax uu bilowday, hadda muddo dheer semestarkii labaad, waxaan dhihi karaa almost ardaydu class ma ayna gelin. ka wasaarad waxbarasho ahaan, ka xafiis waxbarasho ahaan, iyo ka dowlad ahaanba waxaa nala jiray waxaa idinaa isku dayna inaan saameyntu u yeelan karaa fudaydino. kow, ardaydu inaan isku dayno macalimiinta inaan waamir ku siinaynay assignment iyo ardayda iyo guryahooda jooga. inta badan mararka qaar ay u diraan oy siiyaan, waa laga yaabaa communicationka iyo xiriirka suu noqon lahaa inuu iska mararkaarska adkaado. sidoo kale waxaan samaynay tv 24 saac, inta badan ardayda 20-aadka focuska saaray, laakiin 20-aadka, 8-aadka iyo arday imtixaanaadka shahaadooyinka gelaya inta badan xoogga saaray. mustaqbalkana aan ku talagashanay sanadka laga bilaabo maskaram wixii ka bilowday inuu guud ahaanba maadooyinka waxbarashada dugsi dhexe ilaa dugsi sare uu kabargarayayaan ku talagashanay. sidoo kale waxaan heshiis la galay oo iyagana cashiro toosa u baahiyay maalinkii 4 saac, raadiyaasha barkood faana oo kale. ardayda barkood accesskii tv-ga ama helitaankii tv-ga uu ku adkaan karaa, lin malaha meelaha barkood, tv-gii xafadaha malaha, saa darteed inaan radiogana aan garab uga dhigno. heshiis baan ku galay, lacag baan ku bixinaa, casharadaa laga tabiya oo macalimiinta iyada ay diyaariyeen. waxaasoo dhan macnaheedu kama dhigna kalaaskii 100% cashirkii iyo faa'iidadii ka heli jireen bay ardaydu helaan maanta kama dhigna, laakiin at least saameyntu lahaa inaan yarayno ayaan ugu talagalnay. marka way fiican tahay guud ahaan dadaalka la sameynayo coronaviruska si loo yarayn lahaa saameyntiisa. sidoo kale imtixaanaadka xilligii la geli lahaa oo hadda xilligan ku jirno sanay oo kaleenta ahaa ilaa bishan soo socotay hamle bilowgeed inuu ku dhammaada ahaa xanuunka dartii inayna xilligii u qabsoomi karayn baa muuqanayso. ardaygu waxaan rabnaa iyagoo tv-gii idaacadda iyo buugaagtooda akhrinaya, haddana at least inay time yar intay klaaska soo noqdaan revision loogu sameeyo cashiradii marka kadib imtixaanka ay u gudbaan. hadday kaleeto natiijada ardaygu keenaya saameyn bay ku leeyaanlasa, gaar ahaan ardayda shahaadada qaadanaya jaamacadaha u gudbay. marka taasna dadaal baa la sameynaya. marka waan eegi doonaa timeka noqon doonta guud ahaan, laakiin dadaalka socodeyaanka waa kaa wey.
wasiir, waxaad carabka ku dhufatay in muddadii ay imtixaanka geli lahaayeen ay bilahan ahayd, waynan ognahay in muddo bilaa oo teeramkan damba ay ardaydii ka maqan tahay nidaamkii waxbarasho ee tooska ahaa ay ku dhiganayeen. sidan aad ku gaarsiinaysaana ay yihiin idaacadaha iyo telefishinada, seas leedahay imtixaanka waa looga qaadi karaa amase imtixaan sidan ma ku geli karaan bas leedahay?
markaan taa hore tayada kaga gudubnay, ardayga cashirku qaadanayay weyga technical imtixaanka loo qaadi karaa hadday noqoto ardaygii fasalka in laga fasaxay. sababta loo fasaxay xanuunka dartii inay ardayda isu imaanaan imtixaanka, su-aashu waa muhiim in la isweydiiyo si ay isugu imaan karaan ardadu. waxaan isu wasaaradda waxbarashada ee federaalka dad technicali caawiyo internationalna ay sameeyeen aan fadhinaa iyo riijinada oo isla jiro xalka sii loo keeni lahaa. kow, ardayda klaaska 20-aad weyga horey ku qaadan jiray way ka bedelan, mustaqbalka dhan inuu sii socdo laga yaabo. aan samayno hab technology ku dhisan oo ardada ay ka faa'iidaysan karto ardayda soo meeshiisa joogu imtixaanka u geli karaya, aan samayno diyaargarowgeedii baa la wadaa. klaasyada kaleenta sidoo kale ardayda maadaama taraahaan ka badan yihiin, timeka durbo lagama gaadhsiin karayo, laakiin at least bilow way noqon kartaa baan isleeyahay. marka qaababkii fasalada barkood say imtixaanka u geli jireen uu ka duwanaan karaa. waxaan focus ka saarayna waa ardayda shahaadada gelaya, gaar ahaan 12-aadka iyo 8-aadka, maaha ardayda klaaska ka gudbay oo klaaska u gudbay. Taana technical si loo sameeyo lagu hambaan ka gaari doonaa hadduu ilaahay dhaaf.
Wasiir, waxaa kale oo jira arday baahiyo gaar qaba, kuwaasi baahiyaha gaarka qaba maxaad ugu talagasheen wasaaradiina waxbarashada?
Runtii waayaan daro deegaankeenna iyo shacabkeennu inta badan iyo dowladdaba focus kalama siin jirin ardayda baahida gaarka qabo. Waxaa laga arday gundhaha layama dhagaha layama una karaynin waxyaalaha barkoos ay noqonayso. Hadda waxaan ku jirnaa oo tiimka xafiiska ee wasiirka kuxigeenka iyo tiim ay ku jiraan u baxayaan deegaanada santara aan samayno oo dadka baahida gaarka qaba santara loogu sadgaraynayo, habka imtixaan ku geli lahaayeen iyo habkay ay ku geli lahaayeen waxbarashada ku wada lahaayeen sadabgaraynayna hadda oon diyaarinayna. Marka maskaxda waan ku haynaa ardayda baahida gaarka qaba si ay technical imtixaan ku geli lahaayeen waa diyaarinayna hadduu ilaahay dhaaf.
Su-aasha u dambeysayn doonayo wasiir inaan ku weydiiyo waxa weeye, dad badan ima oga dugsiyada ka jira deegaankan Soomaalida, markaad noo sheegto inta dugsi ee ama hoose dhexe iyo dugsi sare ee ka jira deegaanka tiradoodu waa imisa?
Runtii dugsiyada sare deegaankeenna waxaa laga yaabaa, marka laga bilaabo dugsiyada sare deegaankeenna waxaa laga yaabaa inta badan muddooyinkii dambe xoogga lama saarayn, 12-aadkii sane lasoo dhaafay xoogga lama saarayn. Marka ardaygu tirada ardayda markaas weydiino, tusaale ahaan KG-ga laga bilaabo primary-gu wuxuu ka badan yahay in badan intermediate-ka ardayda dugsiga dhexe dhiganaya, primary-ga ardayda dugsiga hoose dhiganaya ka badan. Dugsiga sare marka la barbar dhigo dugsiga dhexe, haddiisa drop-out iyo waxba jiray. Marka tirada dugsiyada sare hadda sanadkan 2 sano la soo dhaafay aan sameynaynay waxay gaadhayaan 62 dugsi sare, laakiin dugsiyadii sare guud ahaan ee deegaanka ka jira marka lasu geeyo 119 dugsi sare ayaa ka jira deegaankeena. Dugsi hoose dhexe marka la isku daro, si markii hore la isticmaali jiray road map kaada la bedelay, 7,600 ku dhawaa ayaa ka jira deegaankeena. Marka taa markaan leenahay laba qaybood uu qaybsan, wax waa formal oo dugsiyada formalka ee tuulooyinka ama magaalooyinka la degan yahay ka jira wey, waxna waa ABE baan dhahnaa, waa dadkeena reer guuraaga waxbarashadana ugu talagalay dugsiyada ay leeyihiin. Marka marka isu geeyo guud ahaan saasay noqonayaan.
Kaas wuxuu ahaa wasiirka waxbarashada ee dowlad deegaanka Soomaalida, Maxamed Faatax Maxamed, oo waraysi gaara ka siinayay idaacadda V O A saameynta uu ku yeeshay xanuunka coronavirus dankii waxbarashada iyo waxyaabaha ay ugu bedeleen. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A Jigjiga.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaada todobaadka oo magaalada Boosaaso ay noogu soo dirtay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac.
kulanti wacan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii faaqadaada todobaadka. Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa toddobaadkan ansixiyay kootada haweenka ee xubnaha baarlamaanka. Waxa aan barnaamijka ku faaqideynaa waxa ay dumarka Soomaaliyeed uga dhigan tahay ansixintan iyo halka ay tiigsan karaan, maadaama dalku uu qorsheynayo in mustaqbalka la gaaro doorasho qof iyo cod ah. Barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya Dr. Yaasiin Faarax Artan oo ka mid ahaa golihii wasiirada ugu horeeyay ee ay Puntland yeelato markii la yagleelay. Dr. Shariif Maxamed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, iyo Saynab Xasan Axmed oo baratay cilmiga siyaasadda. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka laanta afka Soomaaliga ee VOA. Su-aasha ugu horeysa ee aan dhammaantiin idin weydiinaya waxa ay tahay, sidee u aragtaan ansixinta kootada haweenka ee baarlamaanku ansixiyay toddobaadkan? Aan ku hormaro Saynab Xasan.
Faadumo, aad baa u mahadsan tahay. Waan u mahadcelinayaa qolyaha kale doodu naga dhexayso. Dumarku hadduu xeerkan u guuleysto, faa'iidooyin badan bay dumarku ka faa'iidi karaan. Waxaan is dhihi karaa nambarka hadda gabdhaha ku jira baarlamaanka marnaba hoos uma dhacayso. marna hoos ma dhacayso ama nambarkooda sii ahaanayaan ama way sii kordhayaan. Waxaa la helayaa kuraas ee gabdhuhu kali u leeyihiin, haddana gabdhuhu waxay ku dhiiranayaan inay siyaasaddii ka qayb qaataan. Taasna waxay ka mid tahay faa'iidooyinka laga faa'iidayo xeerkan.
Aan siiyo Doktor Shariif.
Wallaahi horta Faalma aad ba u mahadsan tahay. Waa salaamayaa saaxiibada doodu naga dhexayso Doktor Yaasin Faar Xartan iyo Seynab Xasan Axmed dhammaan. Waxaa jira waa run horta faa'iido way leedahay, laakiin caqabadaa jira weligoodna aan dhammaanayn. Siyaasadda Soomaaliya oo markasta aan ka tegahayn inay qabiil salka ku hayso qabaailkii iyo gabdhihii aan waxu ogolayn. Bismillaahi raxmaan raxiim, gabdhihii iyo iyagu toodii ka gaabinaya oo hadda gabdhaha Soomaaliyeed waxaa weeye adeecada waa ka hadlaan, qoondo waa sheegaan, laakiin waa adag tahay inay siyaasadda isu soo qaawiyaan. Waa adag tahay inay maaragtay xoog juhdi geliyaan. Carabtu waxay tiraahdaa mataqaana alxayaatu alxaqiidatu walkifaax, yacni noloshu waa halgan iyo dadaal, mabda iyo halgan. Marka mabda aan iyo halganka siyaasadda gabdhaha Soomaaliya inay heerka gaaraan inta ay ka dhabtahay baa yar. Caqabado fara badan oo hortaagan waa jiraan, kasoo bilow gurigeeda ilaa iyo mataqaanaay reerkii ka dhalata ilaa iyo xisbiyadii loo gudbaxtaa. Caqabado fara badan baa aniga ii muuqda markasta inaanay dhammaanayn, markastana Soomaalidu inay mataqaanaa boqolkiiba soddon inaan la gaarsiin karin koontada dumarka.
Horta aad baan ugu faraxsanahay baarlamaanka Soomaaliya inuu ansixiyey kootada inay gabdhuhu boqolkii soddon helaaneen, waana wax loo baahnaa. Laakiin dee waxa weeye markii lasoo balaabo dumarka Soomaalidu, laga soo balaabo dowladdii daakhiliyada, laga soo balaabo dowladdii muxuu ahaa rayidka ahayd, baarlamaanka kuma ay jirinay. Laakiin waxbarashada iyo horumarka xilligii Siyaad Barre waxa weeye waddanku kacaan buu iska ahayo, dumarka waxaa looga faa'iidaysanayay ololaha iyo nadaafadda iyo muxuu ahaa waxyaalaha kale oo iska xaafadaha iyo baa looga faa'iidaysanay. Laakiin rool weyn ma lahaynay baarlamaanka, walaa anigu baarlamaankaas inay ku jireen kale. Marka baarlamaan lasoo doortay ma ahayn, iska golo shacbi buu ahaayo, madaxweynuhu ninku rabo magacaabo, ninku rabona uu diido. Laakiin maanta anigu waxaan qirayaa gabdhuhu inay sidii hore ka cilmi badan yihiin, ka aqoon badan yihiin, aada waxu barteen bulshadana ay la jaan qaadi karaan. Waxaaba kasoo qaadi kardhaa maanta Congress Women baa jira America, gabar Soomaaliya ay ka tahay. Waxaa jira wasiirada gabdhuhu maanta inay yihiin, oo sida wasiirka caafimaadka Fawzia Biikar oo runtii wax badan qabatay. Marka anigu waxaan qabaa siyaasadda inay galaan wax muhiima weeye.
Seynab, waad maqlaysaa Shariif wuxuu yiri gabdhuhu dadaal kama muuqdo.
Runtii gabdhuhu dadaal badan iyo juhdi badan bay ku bixiyaan, laakiinse waxaa hor istaagan aan isdhihi karno waxaa ka mid ah hanaanka xulista baarlamaanka ee salka ku haya dhaqanka, dhaqankaasoo ah mid qalafsan, ee salka ku haya sooyaalka meyelka adag oo haweenka aysan mateli karin shacabkooda. Waxyaalaha gabadhu inay ku dhiirato u diidaya siyaasadii waxaa ka mid ah dhaqanka soo xulaya oo markastaba gabadhii ataa ku haya wiilashii fursad siinaya una ogolaanayan inay raggu siyaasadda ka qayb galaan, gabdhihiina aan marnaba u ogolaanayn eegahayna gabadha aqoonteeda, kartideeda iyo inay kasoo bixi karto hawshan. Anigu iskuma andiina baarlamaanka ka mid noqdo, laakiin waxaan jeclahay kuna haminaya insha allah karinaa mustaqbalka ka mid noqdo baarlamaanka Soomaaliya.
Laakiin waxaa jira inaan la iska indhatiri karin gabdhuhu dadaalkoodii siyaabo badan baa loo fiiriyey waa yarayeen. Gabadhu waxa weeye codsigooda saameyn buu leeyahay, anugu wiilku lahayn, anugu taan qabo. Hadday u tagtid mataqaanaa ninka mataqaanaa cid uxiga oo wax la qaban karo dhahdo waxaan doonayaa xubin baarlamaan, haddii ma garanaysaa ay u tagto nabadoon, hadday u tagto mid ka sarreeya, anugu waxaan qabaa gabadh isu soo matuxda waxba looma diidin. Waana ognahay waxaa jira figures gabdho Soomaaliya oo mataqaanaa baarlamaanada Soomaaliya hadda muddo kusoo jiray. Waxaan ka xusi karaa Khadiijo oo mataqaanaay markii hadlaysona ragga ka aftahansan aamusa oo aniga i dhegeysta dhihi kadha muddo dheerna kusoo jirtay, xataa wasiirnimo ku darsatay.
marka waxaan qaba gabdhuhu waa sida
waxa tiri kursigaygu ha lagu daro kuraastan nala tartamo
waa karti gaadhi taasura marka gabdhuhu waxaan qaba anigu ma taqaanay waan wax waa la bartay caqabado way jiraan laakiin wax kasta oo adduunka la qabanaya wuxuu leeyahay caqabad gabadhu sida ma taqaana ay u leedahay waa nalo diidaya wiilkuna waa waaya waayo la dhaqankeena siyaasadda wuxuu ku beeskareysan yahay qabiil qabiilna dadka laguma wada qancin karo marka waxaan leeyahay gabdhuhu ha dadaaleen haddii qabiilka laga baxo oo qof iyo cod loo baxona haddii qof iyo codkii ruuxadiisu qof kartiisu ku soo baxa gabadhaan karti lahayn ma soo baxays
editor yasiin
waa run oo caqabada waa jiraaniin wadankana waa ka jiraan gabdhaha kaliya ma haystaan ragga xataa way haystaan gabadhu runtii waxay ku soo bixi kadhaa waxa weeye wadanku xisbiyaal malah hadda kor xisbiyaal malahayn waxaa laga soo baxaa waxa weeye xisbi inay gabadhu ka tirsan tahay inay group leedahay in muxuu ahaa system ay ku soo baxdo ay u jiro oo karti ah marka situationka haddaan ku noolnahay gabadhu iskama soo bixi karo sababto waa gabadhii dhaqaalena ma haysato wax gadaal ka riixayana ma haysato gabdhaha soo baxa faraku tiris waay haddii gabdhahaas mataqaanaa runtii anigu waxaan jeclahay haddii bataaniin oo 130 xataa ay helaaniin wax badan bay qaban karaan waayo gabdhaha wasaaradaha la geeyo waxba kama xadaaniin qabiil ma laha corruption ma jiro muxuu ahaa lobby ay mataqaanaa sameynayso ma jiro wasaaradahooda waxa waaye wasaarada mataqaanaa runtii wadanka ka iftiimaya anigu waxaan badhihi lahaa wasaaradaha kiiga aho sida caafimaadka sida tacliinta meelaha corruption ka jiro in haweenka loo dhiibo
laakiin 100 ku qiyaasaysa gabdhaha wax raadiya
gabdhaha wax raadiya ma badna anigu waxaan dhihi karaa 105 kama badna wax badan ma
haye sayn maxaa sababa in gabdhaha tiro yare wax raadiso
marka qaar waxaan isdhihi karaa gabdhuhuna tiro yar wax raadiso way ku soo bixi waayeen haddana waxyaalaha sababaya waxa uu ah marka horena aan sheegay habka xulista baarlamaanka uu soo xulno haddii halkan habkan laga gudbo oo dhinaca xisbiyada loo gudbo gabdhuhu waxay helayaan fursad ay ku soo baxaan deegaanadooda in laga soo doorto baa dhici karta haddii aan isku dayo gabdhuhu marka hay-adaha aan dowliga ahayn oo kale haddii aad eegto goobaha waxbarashada haddii aad eegto shaqooyinka kale haddii aad eegto gabdhuhu member is fiican bay ka yihiin laakiinse markaad aragto siyaasadii waddanka markaad aragto gabdhuhu aad bay ugu hooseeyaan waxaas dhihi karnaa taas waxaa keentay habka gabdhaha habka xulista baa keentay waa is dhihi karnaa
arrimaha dhaqaalaha salka ma ku haysaa
haa dhaqaaluhu waa ka qayb inay gabadhu soo bixi weydo kale laakiin way jiraan gabdho badan oo dhaqaale haysta oo maxay tahay dhaqaalahoodii iyagoo haysta haddana aan soo bixi karin way jiraan oo rag ka dhaqaale badan ee meesha imaanayaan marka qaarkood waxaa imaata in qabaailadii ee raggii garab soo siiyaan gabadhinaysa garab siin
haye shiri
wallaahi horta markii sida ay sheegeen mataqaanaa doctorka iyo mataqaanaa zeynaba arrinta dhaqanka mar walba waa mid lagu soo celceliyo oo caqabadaha gabdhaha hortaagan bay ka mid tahay marka horta taa waxaan dhihi lahaa soomaalidu gabadha iyo wiilku hooyo aabbaa wada dhalay gabadhuna qoys bay ka tirsan tahay wiilku siduu qoyska uga tirsan yahay bal horta cabashada waxaan gaarsiin lahaa in gabdhaha mataqaanaay laga daayo gabar baa tahay garabka aan lagu riixin waana wax jira tan kale gabadhii kalsoonideedii sidaan anigu qiyaasay oo tiro yar waxu doonayso waxa jira niyad jab qof uu ku quusto wuxuu u socday qofka bini aadamkaana waxa fiican inaan quusan ku dhiirado dhiiranaashuhu wuxuu keenayaa guul fashilka qofka fashilmana waxay ka mid tahay guushii ka mid tahay oo sababtaa ku fashilantay beri waa garanaysaa tan ah xisbiya haddii loo gudbo xisbiya haddii loo gudbo ruuxadeedu saameynta gabadha ma buuraanayso oo ma taqaanaay sidii tii horeeto loogu ciilana waxay ku reebaysaa qofkii niyad jab iyo hor u socod la-aan iyo ma taqaanaa dhiirigelin la-aan waxa dhici ka dhaabu inaanu gabadhiisa ku dhiirigelin inay siyaasadeed noqoto laakiin uu ka ciil qabo haddii la dhaho maanta golaha xildhibaanada gabadhaadii baa ka dhex hadashay amase waxa weeye golaha wasiirada gabadhaadii baa wasiirada in soomaalidu ay dhaqankooda rahaysato tiraa uu yidhaahdo
waxa fiican lahayd inay nin guriga ku ekaato ama nin baan siiyo guriga ku koobaanin anigu shaqooyinka uma dirsan gabdhaha oo ka xishoonaya siyaasadii inay raadiyaan marka gabdhaha xagga maamulka ragga wax badan waa kaga fiican yihiin laakiin fursadoodu ma helaan waxaan dhiirigelin lahaa inay iyaguna mataqaanaa dadaal muujiyaan waayo qofku dadaalku qofku isaga ku xiranta waxaa kaleeto waa caqabado laakiin rabitaanka iyo doonitaanku qofkii ka soo godaa tirada wax doonaysa ha la badiyo tirada la helaa la badiniya laakiin dhaliisha koowaad gabdhuhu iyo dhaliisha koowaad haddaana yeelanta labaad bay yeelanayaan oo ah xagga wax raadinta iyo dadaalka intaasaan ka dhiilaa
waxaan ka oran lahaa horta gabdhaha niyajab ma jeclin la niyajabi sababtu waxa weeye wadamo muslima ayay madax ka noqdeen Pakistan madax bay ka noqdeen Bangladesh madax bay ka noqdeen madaxweyne ka noqdeen Sri Lanka oo inkastoo muslim ruuxiis qaybti ahay madax bay ka noqdeen Sir Bandaranaike muddooyin badan bay haysatay wadan kale yiraahdo Hindiya oo muslimku ku badan muslim badan degan yahay Indira Gandhi intaasoo sano haysatay marka roolka hadda dumarku wax ma xukumi karaan waa laga baxayo wadamada muslimku xataa way garteen inay dumarku aamin yihiin karti leeyihiin oo qoon leeyihiin annagu markaan Puntland dhisnay oo sanadka hore baarlamaanka shan baa ku jiray shanta gobol mid walba waxa uu asteysnaa marka shan gobol bay ahaayeen in midi ka soo gasho hadda nasiib darro hal baa kaga jiray gabdhihii taas waxa weeye dib bay u dhaceen waxaan markaa rajaynayaa baarlamaanka Soomaalidu in koontada hadda 130 aanay hoos uga dhicin sababtu waxa weeye ifafaalka aanu aragno waxa weeye gabdhihii aad iyo aad ayay u firfircoon yihiin dumarkii waana ognahay waqtigii burburka roolkii ay ciyaareen iyo sidaay mataqaan u handle gareeyeen muxuu ahaa burburkii dadka uga soo saareen markii qaxootiga la tagana haddii waaba kuwaa senatorada noqday oo baarlamaanka kongreska galay marka rajadeedu anigu aad bay u fiican tahay waxaan kaloo yacni waxaa jira Soomaaliya ama adduunka dumarka ayaa tiro badan marka haddii iskuulladan ay ku bataan oo farshaxanka la baro oo iskuulada qaarkood la baro oo culunta qaarkood ay bartaan sida educationka ama caafimaadka tacliinta uga shaqeeyaan inay Soomaaliya xataa wax weyn u tari kadho barnaamijkan Soomaaliya hadda lagu caayaayo ama corruptionka lagu asteynayo haddii dumarku ay u bataanin shaqooyinka waxaan rajaynayaa waxaan qabaa inay yaraan doonto corruption
ma u aragtaan in dadka Soomaalida u soo xulan doonaan in haweenku ay mas'uul uga noqdaan balan ku horeeya Shariif
wallahi markii sidii loo xuli jiray loo xulaayo Soomaalidu wiil un baa la jeclaysiiyey oo waxaa jira nin haddaad tiraahayd 7 caruur leh oo shan gabdho tahay intee jooga haddaad tiraa caruur wuxuu ku leeyahay 2 wiil ba jooga haa u malayn maayo inay gabdho badan la soo xulaayo waxa dhici kara haddii sidii loo soo xulo intay ahaayeen inay ka yaraadaan sababtana waxa weeye waa qabaailka iyo mataqaana dhaqankooda iyo taas baa keenaysa in ay intii hoos uga dhacaan
hayseen waxaan isdhihi karaa waa loo soo xulan karaa gabadho in masiirka ummada ay qabato sababtoo ah shalay meeshii la joogay maanta lama joogo waxa isbedelay 130 kilama buuxin laakiin 124 baa maanta la maraya marka la dareemo in 130 laakiin 124 baa hadda la taageeyaa 124 waxaan isdhihi karaa hadda waxa la dareensan yahay in gabdhuhu wax qaban karaan haddana waxa muuqatay in gabdhuhu wax qabad ay leeyihiin baarlamaanka tunaada dadku ka mid ah baarlamaanka ugu shaqada badnaa marka loo fiiriyo baarlamaanada hore waxa isdhihi karnaa waxa keentay gabdhaha oo doorkooda qaatay kana dhex muuqday meeshii marka haddadaan waxa soo baxaysa ififaala ah in gabdhihii ay aqoontii ay dhex galeen in gabdhihii wax barteen in gabdhihii bulshadii wax ku soo kordhin karaan waxna qaban karaan marka in wax lagu aamino gabadhii way fudaanaysa
waxa aaminsantahay in beeluhu inay masiirka siyaasadda ku aamini doonaan oo
inay wax isbedelaan waa suurtagal
inta Soomaalida dhaqankeeda seen u naqaano horta mabda aan kabiilka ama si waxaan wadanka baabiyay inu suulo waa adag tahay Soomaalidu markasta wax la barto inta jahilka waa badan markasta wax la garto inta wax magartka waa badan waxba dhici kara ninka soo xulaya
oo ugu dambeeyo saxiixa u dambeeyay la amase reerka matala inuu mission u geysanayo nin usaga maaragtay u wanaagsan oo isku fiican yihiin gabadhu nasaan ognahay shaqada loo dhiibo waxay ku fiican tahay amaanada iyo wada tashiga ninka waa kaga fiican tahay shaqada gabadha loo dhiibo xagga wada tashiga iyo xagga amaanada ninka waa kaga fiican tahay marka saameynta corruption kiibay kamid tahay gabdhuhu inaanay mataqaanaa la xaqiro marka haddii qabiil wax lagu soo xulaayo waxa weeye dad badan baa humburaayo waxay leeyihiin toogtaa gabar baanu geynay waxa nin ahayna ma anfaco marka waxay baa adag tahay in boqolkiiba 15-16 hoos ku laabato haddii sidii wax lagu xulay soomaaliya lagu soo xulo
haddii qaabka oo soo xulidda isimada gacanta ay usoo gasho nominationkan waxaan qabaa sida hadda shariif ay sheegayaan inaan gabdhu door weyn helayn laakiin haddii aynu gaaro one vote aynu gaaro oo xisbiya gaaro gabdhuhu waa helayaan xuquuqooda waa helayaan runtii waddamo badanna waynu ka fiicannahay oo hadda muslima oo waagi horena waa ka fiicanayn hadda afghanistan iyo markii la gaaro wax xuquuqoo dumarku ay leeyihiin ma jirto sacuudi carabiya iyo wax lamid a etcetera aad baynu uga fiicannahay markasta waxaan qabaa waxbarashadu haddii siyaado gabdhaha xuquuqdoodu waa siyaadaysaa ama ha noqoto shaqo ama ha noqoto siyaasad waa in lagu dadaalo in gabdhaha wax la baro oo gabdhuhu aanay guriga kaliya fadhiin xuquuqdo helaan oo iskoolada iyo jaamacadaha haddaba waa ku badan yihiin laakiin moor lagu sii badiyo waa qabaa arintaas inanu hago midda kale wadamo kasta oo hadda yurubka markaa fiiriso maraykanka 1900 buu ogolaaday in dumarku codeeyaan switzerland waxay ogolaatay 70-kii mar kasta gaab baa jiray dumarka oo adduunka dhan ka jiray innagana haddeer yani arintaynu aada bay u fiican tahay sida hadda aynu u wadno marka insha allah waa gaari doonaa waqti xuquuqdooda iyo ka badan dumarku ay helaanin
waxaa la qorsheynayaa in dalka ay ka qabsoonto doorasho hal qof iyo hal cod ah marka gabdhaha hadda waxba meel loo dhigo waxa leeya kuraas baan ugula tartami karin kaalin intee leg ayay ka ciyaari doonaan see ku raatan doonaan kuraastooda haddii hal qof iyo hal cod wadanku ay ka bilaabato
markii ay wadanku one man one vote gaaro gabdhuhu kaalin weyn bay ka ciyaari karaan laakiin haddii sida maanta lagu jiro xisbiyada inay saa kusoo galaan siday ku heli karaan waxa waaye gabdhaha deegaanada laga soo dooranayo kale inay gabadho saameyn ay ku yeelato marka deegaanka gabadha laga soo dooranayo saameyn wanaagsan ay ku yeelato arrimaha bulshada ay kasoo shaqeyso ee bulshadeedu u arkaan inay tahay gabar wax u qaban karta oo meel kasoo bixi karta xisbiyada ruuxeeda ay ka dhex muuqato xataa waa ku khasbanaanayaan inay gabadhii doortaan oo codkooday siiyaan
horta haddii la dhaho xisbiyo iyo womanfood anugu waxaan qabaa gabdhuhu inta doonanaysaaba yarba sababtoo ah qondo in meel loo saari taagnaaya tan kale bulshada codayso dumarkaa u badane dumarka ruuxadoodaan isa codaynin oo waxaa la leeyahay degaankan degmada tan waa inan matalo iyaga ruuxadooda waxaa laga dhaadhiciyay badankood dumarku inaan waxba noqon karin marka waxa weeye saameyntaasu intooda waxa weeye waa jiraysaa marka koowaad oo cod la qaado doorashada koowaad wax saameyn badan ina yeelanaya ma qabo laakiin tan dambe xisbiyo mucaarada imaanaya waxa weeye xisbiyo mataqaanaa xaakima imaanaya muddo dheer baa marka waxa kan la wadaayaa xisbiyadaa loo bislaanaya yacni waa dambe adigu 8 kadib 7 kadib waa bislaanaya laakiin marka u horeeya waa adag tahay inay soo baxaan
xisbiyada markii la gaaro way adkaanaysaa sababtu waxa weeye dhaqaale iyo muxuu ahaa waalaisku jiirayaa dumarkuna saan ognahay dhaqaale badan malaha ama ma ururin karaanin marka waa dhici kadhaa fil mustaqbil in maaragtay wax iska bedelaan aragtida dadka soomaalida wax iska bedelaan ama dadka soomaalida oo haddeer ama ha noqdeen dumar ama ha noqdeen rag in qofka quality lagu doorto oo laga daayo qofkan jeebka lagu wato iyo ninkan laleeyahay reerku wuxuu soo dhicinayaa markaas kadib waynu helaynaa bulsho fiicanoo garasho fiican leh oo gabdhaha mataqaana u dooda gabdhahana xuquuqdood siisa gabdhuhuna ismuujiyaan waa runtiis hadda populationka codaynaya dumarkaa u badan laakiin dumarku codka isma siiyaanin sababtu waxa weeye dhinacan qabiil baa jiro ninka qabiilkeeda la arkaa in mataqaana ay u loobigarayso gabadhii kale oo gabadha ahayd inaanay waxba siin. Marka taas waxay ku xiran tahay muxuu ahaa aragtida iyo aqoonta dumarku waxooda iswacyigeliyaan xisbiyada iyo mataqaana dhaqdhaqaaqooda ku bato. Baan dhihi karaa warkaas waa heli karaan wixii duniya.
Saynab, ma jirtaa inaan dumarku aysan gacan isku siin arrimaha siyaasadda sida hadda ay ka saqaranayaan doctor Yasiin iyo doctor Shariif?
Anigu waxaan aaminsanahay hadda marka la eego inay dumarku gacan fiican isu siinayaan, waxaa jira ururo bulsho oo dumarka u qaasa u dooday si ay gabdhuhu xaqooda u heli lahaayeen ama mimbar si fiican dowladda uga noqon lahaayeen. Waxaan aaminsanahay inay jiraan isku xir gabdhood oo dhalinyaro ah oo sida gabadha walaashooday usoo bixi lahaayeen haddii baarlamaanka ahaan lahayd iyo haddii xukuumaddii kalaba ahaan lahaydba.
Marka waxaad ku hanweyntaa in aad ku guuleysan doontaan oo gabdhuhu ay kaalin mugle ka qaadan doonaan doorasho hal qof iyo hal codad?
Doorashooyin maanuunfood haddii timaado, gabdhuhu kaalin muhiima bay ka ciyaari doonaan insha allahu karim. Haddii laga guuro dhaqankan sida dadban wax loogu soo xulayo, gabdhuhu kaalin muhiima bay ka ciyaari doonaan. Haddana gabdhuhu way iskaashanayaan insha allahu karim.
Wallahi horta walaashay waa mustaqbal iyo saadaal oo fog waa dhici ka dhalan. Hadda anigu ma qabo dumarku inay ururo bulsho waa jiraan, laakiin ururo awood badan leh iyo ururo siyaasadeed oo mataqaanaa wax isla raba iyo waa adag tahay. Midda kale gabdhihii Soomaaliyeed kuwa aqoonta ku yardhahay waxba dhici kara, gurigeedana ka bixina codaynba oo dadka codayaaba ay noqdaan mataqaanaa rag, waxa dhici kara in dhaqaale lagu jiiro. Marka horta inay waxyaalaha horta waxa ka horeysa gabdho codaynta inay wada bisil yihiin waxaan waxa weeye mataqaanaa in alif laga bilaabo u baahan tahay. Marka anigu waxaan qabaa ururadoodana weli maaragtay active maaha. Midda kale gabadha soo bixi lahayd waxay ku xiran tahay gabadha soo bixi lahayd qof ka soo baxaya bulsho qof sahlan maaha, waa qof bulshada laga dhex yaqaan oo mataqaanaa caan nimo ku soo bixi kara, waa qof dhaqaale haysta oo mataqaanaa adeegsan kara waxa la yiraahdo campaign fiican adeegsan kara, waa qof mataqaanaa dadka codkiisa ka gali kara iyo kartidiisa iyo wuxuu soo qabtay. Marka gabdhahaas waa adag tahay gabdho noocaas oo mataqaanaa dagaalka nin intii kula kartamaan ka dhifsada in laga dhexo.
Waayada hore ka hadli mayno, laakiin haddii hadda la eego xaqiiqda aan aragno waxa waaye in gabdhuhu aqoontii kusoo badanayaan, lana fahmay in gabadha aqoonta leh kartida leh ee dalkeeda bulshadeeda iyo reerkoodaba ay wax u qaban karto iyo qoyskeedaba. Maxay haytoy hadda waxa soo ifbaalbaxay waxa hadda soo baxaysa in gabdhuhu ay muujinayaan iscribation, yacni si ay gabdhuhu ku heli lahaayeen xaqa ka maqan ama door muhiim ay uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda ninkay rabtaba ha noqotee. Waxaa jirta gabdho saxaafada isku duuban, waxaa jirta gabdho aqoonyahan isku duuban, waxaa jirta gabdho siyaasadda ku jira iyo kuwa ku hanweyn isku duubanba. Waxaan aaminsanahay in doorashadan soo socota ay gabdhuhu door muhiima ku yeelan doonaan dhan walbaba.
Waxaa jira xildhibaano ku doodaya in ansixinta kootada dumarka aan la waafajin xeer hoosaadka golaha. Marka arrimaha noocaas haddii aan idin dhexdhigo soo aragtaan, bal aan ku horeeyo Shariif.
Laakiin wixii aqlabiyad lagu ansixiyo waxaa loo wada jeedaa inay wada sax mareen oo ay tahay laguma noqdaan, waayo waxaa lagu ansixiyaa waa haldheeri. Waxaa noo muuqatay inay aqlabiyad lagu ansixiyey xeerka qoontada dumarka ama koontada dumarka. Tan kaleeto ah maamul goboleedyada, horta dee maamul goboleedyadu dadba u matala meesha, oo maamul goboleed walba baarlamaan baa matala. Waxa waxaan sixiyeen waa baarlamaan. Baarlamaanka marka iyagu ma ka awood badan yihiin oo waxa weeye waa dowlado madax banaamiya mase waa dowlado dowlada federaalka hoosee. Khilaafaad waa jiraa oo ma diidanin qaarkood, laakiin waxay ku haboonaan lahayd mataqaanaa gacmo geli jiro waxa weeye hoos baa loo dhaqaaya.
In
waxaan aan wax weyn laga soo qaadin mataqaanaa oo aan laga dhigin wax maaragtay weyn oo micno weyn sameynaya.
Aadama horta xeerkan gabdhaha qoondada loo sameeyey saan hore ugu sheegaad baan ugu faraxsannahay. Laakiin baarlamaanka ninka barlamentariga ama gabadha barlamentariga isku sibay doorashada usoo galaanay ee jesional iyo barsial ma jiddo.
inkastoo hadda iyagu ansixiyeen waxaa dhici kara xeerkaas in laga daba tago fil mustaqbal markii la aadayo doorashooyinka. Waa doorasho ma laha dumar iyo rag, waa siman tahay.
Anigu waxaan aaminsan in xeerkaas dib uegis lagu sameeyo, sababtoo ah wuxuu caqabad ku noqonayaa marka la gaaro xisbiyada, caqabad buu kuma noqonayaa. Dastuurkeenu waa loo sameen yahay muwaadin walbaba inuu tartami karo, marka caqabad baa ka imaan karta. Marka waxaan jeclaan lahayn in dib loo eego.
Dumarku ma ku dulman yihiin mase faa'iido ugu jirta?
Hadii caqabadaha hada horta hortaagan la xaliyo, faa'iido badan baa dumarka ugu jiri doonta, sababtoo ah nambarka hadday ku fadhiyaan marna hoos uma dhacayo.
Dumarku inta badan waxay ka cabanayaan in aysan saamigooda siyaasadda ka helin kuraasta, oo raggu ay kaga badan yihiin. Maxay ka bedelaysaa marka cabashooyinkoodii haddii 30% baarlamaanku u qoondeeyey? Ansiya Doctor Yasiin,
su-aashaas waxa weeye 30% baa loo qoondeeyey, waxba ka bedela maysa. Sababtu waxa weeye dadka kartoon ka dhahayo dumar iyo rag ha noqdeene, wixii markasta awood dhaqaale iyo awood siyaasadeedba waxelaya. Marka anigu ma qabo yani inay fursadda dumarku leeyihiin, awoodda dhaqaale ay leeyihiin, ama awoodda mataa xisbiyada ay leeyihiin, waxna hadda saasa ka bedeli mayso. Marka waxaa la arkaa fil mustaqbal inay wax iska bedesho, laakiin haddeer waqtiga haddeer waxay ka bedeli maayo ma jirto.
Doctor Shariif, ugu dambeyntii xalku muxuu yahay?
Xalku wuxuu yahay horta xagga marka la dhahayo hoggaan bulsho, bulshada rag iyo dumar baa isugu jiraan. Xalku wuxuu yahay marka in rag in waddankii la wada maamulo, gabdhiina wax loo ogolaado, aan garabka lagu riixin oo la dhihin dhadig baa tahay, dhadig iyo lab ilaahay baa u siman yihiin. Qofku wuxuu yahay bun wax ku yahay, gabadha wax soo baratay nin aan waxa weeye nin waddanka dhacayada u dhaanta. Marka waxa weeye xalku in mataqaanay lagana gudbo qabiil qabaailka nin jeclaysiga, oo mataqaanaa gabadh aan waxba u arag. Gabadhu waa lafdhabartii bulshada, waa hooyo, waa walaal, waa xaas, waa ilmahaagii. Waxa xalku yahay marka in maaragtay wax laysu ogolaado.
Anigu tala waxaan kusoo jeedin lahaa, marka hore haddii sida haddaa wax loo soo xulayo oo qaabkan wax ku sii soconayaan, waxaan dhihi lahaa gabdhaha waxbayaan gadaal la marin oo ragga la soo horeysiin. Gabdhahana doorkooda hala siiyo, raggana doorkooda hala siiyo, iyagoo loo eegayo qof walbaba aqoontiisa iyo siduu uga soo bixi karo hawshan. Tan kale aan la hadlayo waxa weeye dumarka kuwa hadda baarlamaan ku jira iyo kuwa jecelba inay ka qayb qaataan. Waxaan dhihi lahaa gabdhuhu marka hore bal deegaan doorashadoodii ama deegaanka laga soo doortay waxqabad saxa ha geeyeen, hana ka soo muuqdeen saameyn ha ku yeesheen. Tan kale aan gabdhaha dhihi lahaa waxa weeye haweenka markay gabdhuhu baarlamaanka ka mid noqdaan, yeesu ku ekaan kuraasta keliya ee gabdhuhu guddoonka baarlamaanka ha u tartameen iyo ku-xigeenadooda, ha ka mid noqdeen guddiyada baarlamaanka.
Doctor Yasiin, waa gabagabadii maxaa tala soo jeedinahay oo ku saabsan barnaamijkan koontada?
Waxaan tala soo jeedinayaa gabdhaha intaa la siiyey waa fiicanta, haddii wax loogu daro korona fil mustaqbal ha loogu daro. Iyaguna ha dadaalan, dadaal ha muujiyeen, oo muxuu ahaa xisbiyadana ha galeen, madaxna ha ka noqdeen, yeyna mataqaanaa niyad jabina sida hadda ku socdaan si ka fiican gabdhuhu ha u socdeen. Annaguna diyaar waxaan u nahay, haddaanu ragga nahay gabdhaha walaalaha iyo mataqaana xaaska iyo wax kasta aadeen inaan gacan siino si aan u noqono bulsho horu socdo ilbaxa oo dadkeedu midaysan yahay.
Barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso, isla markaasna ay igala qayb galeen Doctor Yasiin Faarax Cartan oo ka mid ahaa golihii wasiirada ee ugu horeeyey markii Puntland la aasaasay, Saynab Xasan Axmed oo baratay cilmiga siyaasadda, iyo Doctor Shariif Maxamed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Intaasi ayaan ku soo gabagabaynayaa tan iyo kulantideenna dambe. Waa Faadima Yaasiin Jaamac oo idin leh nabadgelyo.
idaacaddeenna caawana waa naga intaas waxaa idin soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo Ibraahim Xasan Daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.